คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังครับเมื่อเร็วๆนี้ข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีโดยได้เน้นไปที่เรื่องค่านิยมของออสเตรเลียซึ่งผู้ที่กำลังจะเป็นพลเมืองออสเตรเลียนั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเสรีภาพในการพูดความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรื่องโอกาสที่เท่าเทียมกันนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณชูบาคริชนันและคุณแอลันลีจาก SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับคุณเอ็ดเวิร์ดควินย้ายมาที่ออสเตรเลียจากกรุงอาบูดาบีเมื่อปี2013เขาเล่าถึงการปฏิบัติต่อผู้คนที่นั่นเมื่อเปรียบเทียบกับออสเตรเลียแล้วนั่นทำให้เขาตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ที่นี่เขาเล่าว่า
coming from a country like UAE you know as I said where I grew up everything there it's the whole society there is a hierarchy based on what
การมาจากประเทศอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างที่ผมบอกเมื่อผมเติบโตขึ้นมาทุกสิ่งที่นั่นสังคมทั้งหมดที่นั่นเป็นระบบเจ้าขุนมุนนายและขึ้นอยู่กับว่าคุณถือพาสปอร์ตแบบไหนดังนั้นการมาที่นี่และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเหมือนกับคนทั่วไปนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากและนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่และเนื่องจากผมมีคุณสมบัติเป็นผู้อาศัยถาวรนั่นเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกันคุณควินเล่าคุณควินได้ศึกษาในระดับปริญญาโทด้านวิศวะเครื่องกลและได้เรียนรู้ทักษะใหม่ในด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทักษะที่มีความเฉพาะตัวของเขาหมายถึงการที่เขาจะมีคุณสมบัติในการเป็นผู้อาศัยถาวรรวมไปถึงการได้เป็นพลเมืองออสเตรเลียเขาเล่าว่าวันที่เขาได้เป็นพลเมืองออสเตรเลียนั้นเป็นวันที่พิเศษมาก
I have this sense of confidence I would say I mean excitement I'm not a person gets easily excited but I would say
ผมรู้สึกได้ถึงความมั่นใจผมหมายถึงความตื่นเต้นปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่รู้สึกตื่นเต้นกับอะไรง่ายๆแต่ผมต้องบอกว่าผมรู้สึกได้ถึงความมั่นใจอย่างมากการได้ใช้เวลาเพื่อทำงานและได้มีส่วนร่วมกับสังคมที่นี่จนกระทั่งได้รับการยอมรับและในตอนนี้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศนี้อย่างเป็นทางการนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆคุณควินเล่าผู้ที่กำลังจะเป็นชาวออสเตรเลียในอนาคตจะต้องทำข้อสอบสัญชาติฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งต่างจากข้อสอบแบบเดิมที่มุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียและการปกครองระบอบประชาธิปไตยนายอลันทัชรักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียกล่าวว่าผู้ที่กำลังจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียจะต้องตอบคำถามใหม่แบบเลือกตอบให้ถูกต้องครบทั้ง5ข้อจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์เขากล่าวว่า
The key change which we're announcing today is that we'll be placing much greater emphasis on Australian values in the citizenship test
การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เราได้ประกาศไปในวันนี้คือการที่เราจะเน้นย้ำอย่างมากในส่วนของค่านิยมของออสเตรเลียในข้อสอบสัญชาติมากกว่าข้อเท็จจริงและตัวเลขต่างๆสิ่งที่ผมหมายถึงในตอนนี้ก็คือจะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเสรีภาพในการพูดความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิงมากกว่าที่จะเป็นคำถามในทำนองเดียวกับนักคริกเก็ตอย่างดอนแบรดแมนหรือว่าม้าแข่งที่โด่งดังอย่างฟ้าแลบอะไรทำนองนั้นนายทัชกล่าวข้อสอบสัญชาติจะครอบคลุมถึงคำถามในลักษณะดังต่อไปนี้ผู้คนมีสิทธิ์เลือกที่จะแต่งงานกับผู้ใดก็ได้ใช่หรือไม่ในออสเตรเลียกฎทางศาสนาอยู่เหนือกฎหมายของออสเตรเลียใช่หรือไม่ชายและหญิงควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันหรือไม่นายอลันทัชกล่าวว่าผู้ที่กำลังขอสัญชาติออสเตรเลียสามารถดาวน์โหลดหนังสือสัญชาติออสเตรเลียพันธะที่เรามีร่วมกันหรือ Australian Citizenship Our Common Bond ฉบับปรับปรุงซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานในการเป็นพลเมืองออสเตรเลียโดยนายทัชย้ำว่าพวกเขาควรที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และกล่าวอีกว่าตัวข้อสอบสัญชาติเองนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด
The test is thereto encourage people to study this guide to learn
ข้อสอบสัญชาตินั้นมีไว้เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนศึกษาในส่วนนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมของออสเตรเลียอย่างลึกซึ้งก่อนที่พวกเขาจะเป็นพลเมืองออสเตรเลียนายทัชกล่าวทั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและข้อกำหนดด้านถิ่นพำนักอาศัยในการขอสัญชาติออสเตรเลียเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียได้ยกเลิกกำหนดชั่วโมงสูงสุดสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจนอยู่ในระดับที่ใช้งานได้จริง โดยผู้อพยพย้ายถิ่นที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่กำหนดชั่วโมงในหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพที่เป็นผู้ใหญ่หรือ Adult Migrant English Program หรือ AMEP ที่ได้รับการปรับปรุงแบบยกเครื่องซึ่งปัจจุบันได้กำหนดให้ผู้อพยพย้ายถิ่นสามารถเรียนได้ฟรี510ชั่วโมงและต้องสำเร็จหลักสูตรภายในเวลา5ปีภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลออสเตรเลียประกาศว่าไม่เพียงแต่จะยกเลิกกำหนดชั่วโมงเรียนสูงสุดแต่จะมีการยกเลิกกำหนดระยะเวลาในชั้นเรียนด้วยนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีกล่าวกับ Channel 9ว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับชาวออสเตรเลียใหม่เขากล่าวว่า
One of the things I learnt when I was an immigration minister, Carl, and a social services minister, is that people's employment outcomes as a migrant to Australia rapidly increase.
หนึ่งในหลายสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เมื่อผมเป็นรัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองและรัฐมนตรีบริการสังคมนั่นก็คือการจ้างงานผู้อพยพย้ายถิ่นมายังออสเตรเลียนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากพวกเขามีทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรงมันเป็นทักษะสำคัญที่ผู้อพยพย้ายถิ่นมายังออสเตรเลียจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในออสเตรเลียนายมอริสันกล่าวด้านคุณโมฮัมหมัดอัลคาฟาจีประธานบริหารสมาพันธ์สภาชุมชนชาติพันธุ์แห่งออสเตรเลียหรือเฟกกากล่าวว่าค่านิยมของออสเตรเลียนั้นไม่ได้มีความเฉพาะตัวในออสเตรเลียเพียงอย่างเดียว
Some of the Australian values that will be tested are common values that are not just unique to AustraliaBut many people overwhelming
ค่านิยมของออสเตรเลียบางอย่างที่จะมีการเพิ่มลงในข้อสอบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้กำหนดเฉพาะสำหรับออสเตรเลียเท่านั้นผู้คนส่วนมากซึ่งอยู่ในออสเตรเลียและต้องการที่จะเป็นพลเมืองออสเตรเลียนั้นมีค่านิยมเหล่านี้ร่วมกันทั้งหมดเช่นวัฒนธรรมในครอบครัวการเคารพกฎหมายการปกครองระบอบประชาธิปไตยความเสมอภาคและความเท่าเทียมคุณอัลคาฟาจีกล่าวคุณอัลคาฟาจีกล่าวว่าเขาต้อนรับการเปลี่ยนแปลงนี้แต่มันยังมีหนทางที่ดีกว่าโดยเขาหวังว่าเฟกกาจะสามารถให้คำปรึกษากับคำถามบางข้อในข้อสอบสัญชาติเขาเชื่อว่าคำถามบางอย่างที่ได้มีการยกตัวอย่างมานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้ได้เขากล่าวว่า
So some of the questions include something along the lines of do you encourage violence if you disagree with someone's opinion or if you've been insulted or
คำถามบางข้ออย่างเช่นคำถามที่ว่าคุณสามารถสนับสนุนความรุนแรงกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณหรือเมื่อคุณถูกหมิ่นประมาทได้หรือไม่หรือคำถามที่ว่าคุณเชื่อว่าหญิงและชายควรได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันในออสเตรเลียหรือไม่คือคำถามบางอย่างดูเหมือนจะมีคำตอบชัดเจนอยู่แล้วและสำหรับบางชุมชนคำถามเหล่านี้อาจเป็นการเหยียดหยามดังนั้นเราจึงหวังว่าจะได้ให้คำปรึกษากับคำถามเหล่านี้และผมคิดว่ามันมีหนทางที่ดีกว่าในการตั้งคำถามเพื่อทำการทดสอบในเรื่องของค่านิยมเหล่านั้นคุณอัลคาฟาจีกล่าวนอกจากนี้คุณอัลคาฟาจียังกล่าวอีกว่ามีคำร้องของผู้ที่มีความประสงค์ในการขอสัญชาติออสเตรเลียที่ยื่นเข้ามาประมาณ 150,000 ฉบับและเวลาในการรอผลลัพธ์โดยเฉลี่ยนั้นมากกว่า2ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และกรอบเวลาดังกล่าวนั้นควรลดลงมาเพื่อทำให้ผู้ที่กำลังจะได้เป็นชาวออสเตรเลียในอนาคตรู้สึกว่ามีความแน่นอนขณะที่ข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียฉบับปรับปรุงใหม่นั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณชูบาคริชนันและคุณแอลันลีจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ